Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Peru prekinil diplomatske stike z Mehiko. Latvijski predsednik uporabil veto za izstop iz Istanbulske konvencije proti nasilju nad ženskami. V Tanzaniji konec policijske ure in omejitev interneta. V akademskih 15 pa v okolici Novega mesta opazili upad prisotnosti romskih otrok v osnovnih šolah. Peru je prekinil diplomatske odnose z Mehiko, potem ko so mehiške oblasti nekdani perujski predsednici vlade Betsy Chavez podelile azil. Chavez perujske oblasti obtožujejo, da je leta 2022 skupaj s takratnim predsednikom Peruja Pedrom Castillom poskušala izvesti državni udar. To pa ni prvo poslabšanje odnosov med Perujem in Mehiko zaradi Chavez in Castilla. Peru je decembra 2022 izgnal mehiškega ambasadorja, potem ko je Mehika Castilljevi družini podelila azil. Castilljeva naslednica Dina Boluarte pa je zgolj 3 mesece kasneje iz Mehike poklicala perujskega ambasadorja. Takratnega mehiškega predsednika Andresa Manuela López Obradorja je namreč obtožila, da se je s tem, ko je izrazil podporo Castillju, umešal v notranjo politiko Peruja. Tožilci so za Chavez zahtevali 25, za Castillja pa 34-letno zaporno kazen. Tanzanija je odpravila policijsko uro in blokado interneta, ki jih je uvedla zaradi protestov po predsedniških volitvah prejšnjo sredo. Zaradi policijske ure je bilo ohromljeno tudi omrežje javnega prevoza, kljub odpravi pa še vedno ostaja povečana prisotnost policije v glavnem mestu Dar es Salaam. Protestniki so na protestih zažigali vladne urade, po poročanjih opozicijskih strank, ki jim je bilo prepovedano sodelovati na volitvah, pa je policija pri tem ubila več 100 protestnikov. Ukrajinski predsednik Volodomir Zelenski je potrdil, da so Združene države Amerike Ukrajini dostavile več raketnih sistemov Patriot. Gre za zelo učinkovite raketne sisteme, ki se pretežno uporabljajo za prestreganje ruskih izstrelkov. Dostava je prišla v obdobju, ko iz Doneške regije prihajajo poročila o ruskih napredovanjih v mestu Pokrovsk pred ukrajinskimi protikomunističnimi zakoni iz leta 2016, znano kot Krasnoarmensk. Mesto je pomembno prometno vozlišče, ruska vojska pa ga napada že več kot leto dni, saj bi od tam lahko vodila napade na pomembnejši mesti Slavjansk in Kramatorsk. Medtem ko ruska vojska v zadnjih dneh oznanja skorajšnje zavzetje mesta, Zelenski razmere opisuje kot težke. V tem času je Ukrajina po noči z droni spet napadla rafinerijo v ruskem mestu Saratov. Od vojne k njenim profiterjem. Romunski predsednik vlade Ilie Boložan je oznanil, da je država sklenila partnerstvo z nemškim podjetjem Rheinmetall za gradnjo orožarske tovarne v mestu Viktorija. Rheinmetall bo za gradnjo prispeval okoli 535 milijonov evrov, romunska vlada pa bo z evropskim denarjem prispevala še 120 milijonov evrov. Evropski denar bo prišel iz letos vzpostavljenega orožarskega programa SAFE, vrednega 150 milijard evrov. V tovarni bo okoli 700 delavcev proizvajalo vžigalne praške in modularne polnilnike. Rheinmetall je že prisoten v Romuniji, kjer ima tovarno vojaških vozil in sistemov za zračno obrambo. Romunske tovarne skupaj z Rheinmetallovimi bolgarskimi projekti tvorijo ene glavnih evropskih naborov za proizvodnjo municije za vojno v Ukrajini. Romunija bo iz programa SAFE za oboroževanje skupno dobila nekaj manj kot 17 milijard evrov. Albansko ustavno sodišče je razveljavilo odločitev albanske vlade o razrešitvi župana Eriona Veljaja. Razrešitev Veljaja je septembra predlagal predsednik vlade Edi Rama, nekaj dni kasneje pa ga je mestni svet dokončno razrešil na podlagi tega, da Veljaja več kot 3 mesece ni bilo v službo. Veljaj je namreč od februarja v policijskem pridržanju zaradi obtožb korupcije, pranja denarja in prikrivanja premoženja. Latvijski predsednik Edgar Šinkevičs je vložil veto na v četrtek izglasovan zakon o izstopu iz Istanbulske konvencije o preprečevanju nasilja nad ženskami. Zakon bo zdaj vrnjen v parlament na ponovno branje, kjer pa bo razprava vsebinsko omejena na predsednikove ugovore. Zakon so v postopek vložile opozicijske stranke, podprla pa jih je tudi koalicijska zveza zelenih in kmetov. Latvija bi v primeru ponovnega sprejetja zakona postala prva evropska država, ki bi izstopila iz konvencije, ki nasilje nad ženskami opredeljuje kot kršitev človekovih pravic. V Splitu je včeraj na dogodek Dnevi srbske kulture v organizaciji Srbskega kulturnega društva udrla večja skupina ustašev, ki so prekinili dogodek. Skupina je med vstopom v prostor vzklikala ustaške pozdrave in žalila Srbe. Od prisotnih so zahtevali, da zapustijo dogodek, saj da takšni dogodki ne morejo potekati v času obletnice srbske zasedbe Vukovarja.
A ja, vse imamo še akademskih 15.
V več dolenjskih osnovnih šolah so prvi dan po počitnicah opazili slabšo udeležbo romskih otrok. Razlog pripisujejo nedavnim dogodkom povezanim s smrtjo Aleša Šutarja. Po njih je v jugovzhodni Sloveniji v zadnjih dneh povečana napetost med romskimi in neromskim prebivalstvom. Predvsem belokranski Romi so izrazili skrb, da bi bili njihovi otroci v šolah tarča maščevanja in nestrpnosti. Iz podatkov ravnateljev in policijske uprave Novo mesto tega za zdaj ni zaznati. So pa na nekaterih novomeških šolah okrepili varnost z varnostniki. V skladu z usmeritvami Ministrstva za vzgojo in izobraževanje nameravajo izvesti tudi pogovore o vključujoči komunikaciji in ravnanjih, ki krepijo občutek varnosti. Na osnovni šoli Bršljin, ki jo obiskuje 71 romskih otrok, največ med novomeškimi osnovnimi šolami, se je po besedah ravnateljice Natalije Globevnik včeraj pouka udeležilo le 12 romskih otrok. Na šoli so nad situacijo razočarani, saj pravijo, da so v preteklih mesecih vložili veliko truda v povečanje redne prisotnosti romskih otrok pri pouku. Tudi na osnovni šoli Drska, ki je ena večjih šol v Novem mestu, so opazili manjšo prisotnost romskih otrok pri pouku kot sicer. Vodstvo šole je zagotovilo varnostnika, učenci pa imajo možnost pogovora z učiteljem, ki mu zaupajo, in svetovalno službo. V novomeški osnovni šoli Šmihel večina romskih otrok ni prišla k pouku. Upad prisotnosti romskih otrok z običajnih 90% na 30% so opazili tudi na osnovni šoli Frana Metelka v Škocjanu. Na osnovni šoli Šentjernej vzrok za manjšo prisotnost romskih otrok na svoji šoli po počitnicah vidijo tudi v pozivih staršem romskih otrok, ki so se pojavili na družbenih omrežjih, naj svojih otrok po počitnicah ne pošljejo v šolo. Nekdani novomeški romski svetnik Zoran Grm je na Facebooku zapisal, da so mu na sestanku z vodstvom policijske uprave Novo mesto zagotovili, da so romski otroci v šolah varni. Starše romskih otrok je prosil, naj jih pošiljajo v šolo. Na šolskem centru Novo mesto po besedah direktorja Mateja Furjana ni razlike v prisotnosti, prav tako pa niso imeli nobenega incidenta, ki bi kazal na ksenofobijo. Senat Univerze v Mariboru je na torkovi seji Univerzitetnemu kliničnemu centru Maribor podelil status pridružene članice. UKC Maribor že več let sodeluje z Univerzo na področju raziskovalne in izobraževalne dejavnosti. To je tudi pogoj, da se lahko po statutu zavodi vključijo v Mariborsko univerzo. Zdravstveno dejavnost, ki jo UKC Maribor zagotavlja na sekundarni in terciarni ravni, namreč omogoča dopolnjevanje visokošolske dejavnosti univerze in članic univerze, s katerimi se deluje. V hostlu Slovengradec so omogočili subvencionirano bivanje študentom. Čeprav je Slovengradec fakultetno mesto, za študente nima posebej zgrajenih namestitev, zato jih je več bivalo tudi v omenjenem hostlu. Svojo dejavnost je hostel registriral kot študentski dom, s čimer so pridobili možnost prijave na razpis za subvencionirano bivanje. Na mesto prejšnjih 150 evrov mesečno, po novem študent za bivanje tam odšteje približno 50 evrov mesečno. Na Hrvaškem ministrstvu za izobraževanje, znanost in mlade so napovedali, da bo v osnovnih šolah s drugim šolskim polletjem začela veljati prepoved uporabe mobilnih telefonov med poukom in tudi odmori. Prepoved je po priporočilu ministrstva med drugim že uvedlo okoli 100 od 111 osnovnih šol v Zagrebu. Učenci bodo mobilne telefone lahko uporabili samo v izrednih primerih, kot so zdravstvene potrebe ali za izobraževanje. V Sloveniji je državni zbor julija 2025 sprejel novelo zakona o osnovni šoli, ki omejuje uporabo elektronskih naprav v šolskem prostoru. Uporaba je možna le, če je to potrebno za izvajanje vzgojno-izobraževalnega in drugega dela v skladu z letnim delovnim načrtom. OF je pripravil Tilan, univerzitetni blok novic pa Meta.